Masjidga dars olgani kelgan talabalarga darsdan bo'sh vaqtlarida masjidni o'zidayoq qanday bo'lsa ham hunarmandchilikni o'rgatilishiga nima deysiz? Shu haqda ayting. Talabalar deganda men g'arib musofir bolalarni ko'zda tutyapman deb yozibdilar. Darhaqiqat masjid faqatgina namoz o'qiydigangina joy emas, musulmonlarni hamma tomonlama tarbiyalarga bosh-qosh bo'ladigan bir muqaddas markaz, dargoh bo'lish kerak. Rasululloh davrlarida shunday bo'lgan. Musulmonlarga masjiddan turib Rasululloh hamma yo'l-yo'riqlarini aytib, ko'rsatib, ularga yordamlarni berganlar. Shuning uchun hozirgi kundagi masjidlarimiz ham albatta o'zini vazifasini qilish kerak. Kelganlarga xizmat, bolalarni kasb-u hunarlariga ham bir yo'l-yo'riqlarni ko'rsatishi lozim bo'ladi, joiz bo'ladi. Ammo endi sekin-sekinlik bilan oyoqqa turib kelyapti hozir masjidlar. Birdaniga hamma narsani yuklab qo'yish ham, hamma narsani masjidga olib borib to'plab qo'yish ham u balkim to'g'ri kelmaydi. Ammo atrofda yurgan o'sha ishlarni ko'zini yaxshi biladigan hunarmand akalarimiz, uddaburon kishilarimiz borlarki, ular musulmonlarning farzandlariga hunar, kasb-kor, ilm o'rgatishga o'zlarini bolalaridek, o'zlarini bolalariga yaxshilik qilgandek, mana shu ibodatli, itoatli bolalariga shunday muruvvat qilishlari kerak. Odamlar yangi-yangi korxonalar ochayotibdilar, o'sha yerlarga ishchi kuch kerak, ishga odam olish kerak. O'shanday vaqtlarda olayotgan, ishga olayotgan kishilarni ham bir uyoq-buyog'iga qarash kerak. Faqat bilagida kuchi boru, shunday ishbilarmon uddaburonligini hisobga olsa-yu, lekin namoz o'qiydimi, ibodat qiladimi, islom bilimlariga qanday qaraydi, bunday uyoqda buyoqda talaba ilm qilayotganmi yoki yo'q, bunga ham bir ahamiyat bersa, o'sha yerda tashkilotni boshlig'i, rahbarlari, xudo xolosa uni ham qilayotgan ishida bir unum, baraka bo'ladi. Undan keyin musulmonlarni farzandlariga yordam bergan bo'ladi. Alloh taoloning huzurida juda ko'p savobga erishadi xudo xolosa. Mana bu yaqinda Turkiyadan kelgan bir mehmonning so'zlari bizga juda ham ma'qul keldi. Shu yerda bir qo'shma korxona ochishgan ekan. O'sha ochilish marosimlarida biz ham ishtirok qildik. Ularning so'zlari shundoq bo'layotibdiki, men ishxonamga ishlaydigan, ishga olayotgan vaqtimda faqat namoz o'qiydigan odamlarni ishga olishga harakat qilaman, so'rayman, namoz o'qiysanmi, ibodating bormi deb uni oilasini, uni yurish-turishini, ibodatini surishtirib keyin ishga olaman. Shuning uchun bizning qo'l ostimizda ishlaydiganlarning hammasi namoz o'qiydigan ibodatli yigitlar deb aytgan so'zlari bizdagi puldor, amaldor, ishbilarmon akalarimizga ham juda foydali so'z. Ular ham mana shu ishni bir ahamiyat berishsa, dinga, islomga xizmat qilishgan bo'ladi. Otalarimiz, bobolarimiz mana shu islom uchun qancha harakatlarni qilib ketishdi. Ularni bu yo'lda hayotlarini ular fido qilishdi, jonlarini fido qilishdi. Ammo hozirda masalan diniy emas, balkim dunyoviy yo'lda harakat qilayotgan bo'lsa ham, ammo o'sha yerda turib ham musulmonlarga foyda yetkazish, islomga xizmat qilish mumkin ekan. Hammasi faqatgina masjidda turib emas, masjiddan yoki madrasadan turibgina islomga xizmat emas, balkim Alloh taolo shu sohalarni ham hammasini o'zi yaratgan, o'zi o'rgatgan bizga, o'sha joylardan turib ham musulmonlarga xizmat qilish zarur, kerak. Agar biz musulmonlarimiz hammasi faqat yigitlarimiz, yoshlarimiz bu diniy ilmdan, ibodatdan boxabar bo'lsalaru, ammo dunyoviy ishlar qo'llaridan kelmasa, bular erta-indin o'sha qo'ldan ish keladigan bir dinsiz, xudosiz yoki bo'lmasam halol haromning farqiga bormaydigan bir muttaham haromxo'rni oldiga borishga, undan yordam so'rashga majbur bo'lib qolishadi. Majbur bo'lib qolamiz hammamiz ham. Shuning uchun ham o'shanday joylarda musulmon, iymonli, ibodatli, namoz o'qiydigan kishilardan bo'lishi juda zarur narsa. Bu esa bir-birimizga yordam berish bilan bo'ladi. Ayniqsa musofir, g'arib, boshqa yurtdan kelgan bolalar bo'ladigan bo'lsa, shularni holdan xabar olish kerak. Bilsanglar o'zingizlar shularga yordam beringlar. Bo'lmaydigan bo'lsa, bizga kelib aytinglar. Mana shunday boshqa joydan kelgan, o'zi yaxshi ibodatli, lekin qiynalib yuribdi. Boringki ibodati bo'lmasa ham unga yordam berish mumkin musulmonning bolasi ekani. Boringki musulmonning bolasi bo'lmagan taqdirda ham juda muhtoj bo'lsa yordam berish mumkin, shunday qilib uni qalbini islomga moyil qilishga bu sabab bo'ladi. Ammo bu ishlarni musulmonlar bugun kunda qilmasalar, boshqalar qarab turmas ekan. Masihiylar, yahudiylar hozir biz eshitishimizga qaraganda ana shunday muhtoj talabalar, studentlar, hukumatni ma'hadlarda, oliygoh institutlarda o'qiydiganlarni oldiga borib ataylab ularni muhtojlarini topib, ularga pul berib, ularga yaxshi-yaxshi narsalarni olib berishib, ana shu institutda talabalarini, studentlarini ancha-munchasini xristian diniga ular hozir o'rgatishayotgan ekan. Mana musulmonlar pul topib, tirikchilik qilib yuraversin. To'y qilib, dang'illama, o'y qilib, boshqa qilib, hech din haqida o'ylamasdan. Ammo ular esa masihiylar, xristianlar kelib bu yerda ular uy solayotgan yo'q, bu yerda to'y qilayotgan yo'q, ular dang'illama qilib, aroqlarni quyib boshqa qilib, ular aql bilan ish qilyotibdi, uzoqni ko'zlab, tegidan yemirib boryotibdi. Tepasida boshqalar o'ynayapti. Musulmonlar o'ynayapti tepasida. Xotirjam, maishat qilib, to'y qilib, o'y qilib, xursand bo'lishyapti. Masihiylar, yahudiylar oyog'ining tagidan kelib kavlayotibdi, sekin. Ular tinmasdan ishlayotibdi, pulini sarf qilyotibdi. Sizlar biroz o'ynab turinglar, keyin gaplashamiz deyotganda, hali borib-borib bir nuqtaga yetganda shalob etib tepasida o'ynab yotganlar o'pirilib tushadi hali. Keyin ular tepaga chiqib olishi mumkin bo'ladi. Shunday rejani qo'yib ular qattiq harakat qilyotibdilar, o'sha muhtojlarni topib, ularni dindan chiqarib yordam beryotibdilar. Shuning uchun ham puldor akalarimiz, boshqalarimiz Alloh taolo berganiga xayr, baraka bersin. Lekin topgan tutganini mana shu o'zining xalqiga, talabalariga, kelajagini egalari bo'lgan mana shu yoshlarga sarf qilish kerak. Ularni dindor, iymonli, chin musulmon bo'lib, haqiqiy mu'min musulmon mutaxassis bo'lib yetishishi uchun albatta bu dunyoviy tomondan ularni holidan xabar olib turish kerak bo'ladi. Agar shunday qilinmaydigan bo'lsa, bu puldor musulmonlar ham, dindor musulmonlar ham, amaldor musulmonlar ham degan bo'lsalar ham, hammamiz barobar gunohkor bo'lib qolamiz agar shu ishlarga ahamiyat bermasak. Shuning uchun bizga hech bo'lmasa bizga aytishlaringiz mumkin shunday narsalarni. Biz ham qo'limizdan kelgancha ularga yordam berishga harakat qilamiz, qarab turmasmiz inshaalloh.